kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Hindi maikakaila ang lawak ng epekto ng pandemya sa ating buhay, lalo na para sa mga negosyong kailangang magsara. Isa sa mga pinakatinamaan ay ang rental sector. Dahil sa lockdown at travel restrictions, matumal na ang dating ng mga international students na kalimitan ay suki na mangungupa. Pero hindi lahat ng nagpapaupa ay karagdagang kita ang habol. Minsan, mas nangingibabaw ang kagustuhang tumulong sa kapwa. Sa 15 taong pagpapahomestay ni Cora de Año sa mga international students ng Monash University sa Clayton, ngayon lang niya naranasan ang pagtamlay sa mga lugar na dati-rati ay umaapaw sa estudyante.
Wala na akong nakikita masyado dyan sa bandang dito, sa Clayton. Sa mga train, kukunti na yung mga, wala na masyadong sumasakay ng train. Sa bus, wala na rin. Kaya, siguro, wala na yung mga international students.
Malapit lang sa Monash University ang 5-bedroom na tahanan ni Cora. Single mom at solong nakatira sa bahay. Ang dating upa, $1,200 kada buwan para sa estudyanteng mapipili. Pero dahil homestay ito at hindi tulad ng ibang student accommodation, nakakasama ni Cora sa kanyang bahay ang mga international students. Dumadaan sila sa interview at kailangang kilalanin bago tanggapin.
Having a student inside your house is a big responsibility because the parents are expecting you to look after their children properly.
Dahil malayo sa pamilya at nangungulila ang mga estudyante, higit sa landlord ang papel na ginagampanan ni Cora. Nagsisilbi siyang pangalawang magulang sa mga estudyanteng tumitira sa kanyang tahanan.
Hindi ko ginagawa to for investment or for profit. It's more of a service. Kasi malaki rin ang overhead. Kasi nga gagamitin nila ang mga utilities mo, internet, pagluluto mo sila, kakain sila. Ipapasyal mo sila, tapos tuturuan mo pa sila ng English, pinapakain ko pa sila sa restaurant. Kaya palagi sila nakasama sa akin. Kaya hindi ka naman tutubo noon. Kaya lang, you will enjoy their company, lalo na ako nag-iisa lang ako sa bahay. Mag-mentor sa kanila, magturo ng konting English, at saka sasamahan mo sila. Kasi nga, wala silang alam tungkol sa Australia. May orientation, dadaling ko sila kung saan-saan para maano nila, malaman nila yung mga lugar dito sa bandang Melbourne. Yun ang ginagawa ko. I follow the rules, hindi paris ng iba na talagang by profiting sila. Hindi nila gagawin yung mga ganun.
Mula nang nag-lockdown, pinauwi na ang nag-iisang estudyanteng natitira sa bahay ni Cora. Hindi niya batid ang pagtumal ng mga umuupa. Sa halip, may pagkakataong hinahanap-hanap niya ang pag-aruga at paggabay sa kapwa.
Kaya wala naman sa akin yun kasi my wealth is how to raise those people successfully. It's already a wealth for me. It's not material wealth that I'm looking for. I have enough. My house is big. I have a car. I have enough savings for myself. I have worked before. It's already, you know, I'm compensated with all those things that I have. I do not have to look for more.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.